Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес със среда ще ви представим темата Богослужението. Модерният човек си търси душа. Това е заглавието на една книга от Карл Джанг, един от основателите на съвременната психиатрия. Заглавието възбужда нашето въображение. Може би в нашето съзнание изплува някакъв образ на същество с празен поглед, изплашено и самотно, да броди по земята, търсещо нещо мъгливо, което да го направи пълноценно. Човек без душа не е човек. Може би ще се съгласите, скъпи приятели, с тази фраза. Заключителната глава на тази книга, за която споменахме в началото, доктор Джанг дава едно задълбочено изследване. Той казва: през последните 30 години при мен са идвали да се консултират хора от всички цивилизовани страни. Измежду всичките ми пациенти не е имало нито един, чието проблем в крайна сметка да не опираше до намирането на религиозен възглед върху живота. Мога смело да кажа, че всеки един от тях се чувстваше болен поради това, че бе загубил онова, което живите религии на всеки век са давали на своите последователи, и нито един от тях не беше напълно излекуван, докато не възвърнеше своя религиозен възглед.
Болестта на духа е модерна язва. По някакъв начин светът знае това или най-малкото чувства, че нещо не е наред, но с напредъка на техниката хората са обезпокоени да приемат, че проблемите на духа са нещо, което не могат да контролират, примерно в някоя лаборатория. Те изследват, анализират, произвеждат новости, но изоставят и пренебрегват вярата. А резултатът е, че илюзиите им рухват. Съвременният човек пропуска да разбере значението на собственото си съществуване. Той продължава да се бори без да признава най-важните постулати на човечеството, а това са вяра, надежда, любов и проницателност. Доктор Джан казва, че психотерапевтът и духовникът трябва да обединят усилията си.
В днешно време обществото е станало един сложен организъм. Всяка стъпка към материалното в повечето случаи ни кара да се връщаме две стъпки назад в духовно отношение. Въпреки всичко обаче и в най-отчаяния човек тлее макар и мъничко искрица надежда. Може да е потулена някъде в гънките на нашето отчаяние, но тя съществува и чака подходящия момент. Повечето от нас сме убедени, че се нуждаем от нещо, но не всички можем да формулираме точно желанието си. От какво и от кого се нуждаем?
Модерният човек никога не е бил надминаван и в интелектуално отношение. Науката сервира открития, които граничат с фантастиката. Ето една история с древен генерал. Когато му показали най-новата за времето си стенобойна машина, той възкликнал: «По-съвършена машина не е възможно никога да се направи». А сега някой би ли могъл да каже: «Техниката е стигнала върхът при тези компютърни системи, при тези космически постижения, при тези нанотехнологии, вече нищо ново не може да се открие». Истината е, че техниката се усъвършенства непрекъснато. Следвайки тази логика, би трябвало да отчетем и висок ръст в духовната област. Но, за съжаление, се случва точно обратното. Имаме регрес. Моралните стойности се рушат главоломно и можем спокойно да се спрем на някои примери.
Ето, например, според едни изследвания, моногамните хора на планета са на изчезване. Само 1% е броя на хората, които са моногамни. Това показва проучване на учени, изучаващи човешката сексуалност, направено в световен мащаб. Разбирането на повечето от нас за полигамните и моногамните отношения е остаряло и до известна степен погрешно. Противно на общо прието схващане, че мъжете са полигамни по природа, а жените моногамни, експертите разкриха, че всъщност всички обичат да сменят партньорите си. Според учените, полигамията не се изразява в броя на сексуалните контакти, а в необходимостта да сменеш половинката. Отношението към моногамията и полигамията до голяма степен зависи от социалните традиции. В съвременното общество моногамията не е престанала да бъде ценена, но все повече хора възприемат полигамията като нормална. По същия начин разводът вече не е нещо крайно неприемливо, а необходимостта на всяка цена да поддържате брака, колкото и лош да е той, изчезва. Според специалистите, много фактори влияят на отчуждението на хората. Те не смятат за необходимо да изразходват енергия за спасяване на стари отношения, по-лесно да започнат нови.
И друг аспект в това отношение е показателен. Появиха се заглавия, че серийната моногамия е сменила брачната клетва. Анкетираните имат сериозни основания да отбягват сватбата. Всеки втори брак на техни роднини или близки се е разпаднал по една или друга причина. Подрастващото поколение предпочитат серийната моногамия пред семейното обвързване за цял живот. Двойките живеят заедно до тогава, докато това устройва и двамата партньори, пише Deutsche Welle, позовавайки се на проучване, в което участват над 2000 души. Клетвата за вечна вярност, която се произнася пред олтара, става все по-малко популярна в развитите страни. Според резултатите от допитване, около половината от запитаните на възраст между 16 и 29 години са убедени, че понятието брак за цял живот е устаряло. Явно в хората в тази група имат сериозни основания да смятат така. Вече казахме, че всеки втори брак на техни роднини се е разпаднал по една или друга причина. Учените наричат модела на отношения, при които двамата партньори живеят заедно, докато връзката ги устройва, серийна моногамия. В случай на разногласия, пък те се разделят и търсят нов партньор. И все пак по-възрастното население, хората над 60 години, категорично не приемат този тип отношения.
Вероятно това поколение в по-голямата си част може би осъзнават, че Бог е създал семейната двойка, един мъж и една жена, които да си обичат, да си отдават дължимото един на друг, да си имат пълно доверие, да поддържат своята връзка емоционално и духовно. Лутащият се, объркания, депресираният, обезвреният човек, като че ли се нуждае от едно простичко действие, да погледне нагоре към небето, казвайки като псалмиста: «Кого имам на небето освен теб, и на земята не желая друг освен теб? Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми, вечния ми дял». 73 псалом, 25-26 стихове.
Thank you.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Човешката душа се нуждае от примирение с Бога, от признание, че във Вселената има един по-виш от човека, от необходимостта да служи на този един. Накратко, човек се нуждае от завръщане към едно истинско богослужение. Какво представлява богослужението? Дали това е част от някаква окултна наука? Дали е мистично състояние, в което човекът бива раздвоен между съня и фантазията? Или пък е някакво вътрешно съзерцание, или пък включва поклонение на идоли. Има подобен вид богослужения. Ето един древен текст от Стария Завет, пророк Исаия, 44 глава, 10 до 18 стихове.
Кой е онзи, който прави един бог или извайва идол, и то съвсем безполезен? Ето всичките му привърженици ще се засрамят, а художниците и те самите са хора. Нека се съберат всички, нека застанат, ще се обоят, ще се засрамят всички. Ковачът кове брадва, изработва я във въглищата и оформя щукове, работи с силните си ръце, дори огладнява, изнемощява, ако не пие вода, ослабва. Дърводелецът опува връв, начертава идола с тебешир, изработва го с длята, начертава го с пергел и го създава по човешки образ, според човешката красота, за да стои вкъщи. Отсича си кедри и взема бор и дъб. Той си беше избрал между горските дървета едно и беше насадил бор, и дъждът го е правил да расте. Тогава, като е станал за горение на човека, той взема от него и се топли, още го пали и пече хляб, и от същото прави бог и му се кланя. Прави го изваяни дори коленичи пред него. Една част от него той изгаря в огън, с друга част готви месо да яде, изпича пичево и се насища, грее си и казва: «Ох, стоплих се, видях огъня!» И от останалото от него прави бог, изваяни си идол, коленичи пред него му се кланя и му се моли: «Избави ме, защото ти си мой бог!» Те не знаят, нито разсъждават, защото очите им са замазани, за да не гледат, и сърцата им, за да не разбират.
Скъпи приятели, за нас това звучи първобитно, но факт е, че ние имаме съвременни идоли. Разбира се, те са по-рафинирани, но не означава, че сме се отървали от идолопоклонството в модерния век. Всъщност вярваме, че богослужението е отношение на ума и сърцето, при което човек е в състояние да обича истинския жив Бог, творецът на всичко видимо и невидимо, с цялото си сърце, с всичкия си ум и с цялата си сила. Христос казва, че това е изпълнението на първата заповед. Богослужението е един сърдечен отговор на творението към неговия създател. То сочи на дълбокото чувство на зависимост от духовната страна на неизвестното. Да се покланяш – това е естествен инстинкт на човека. Въпросът е да канализираме това поклонение в правилната насока, да не го правим просто като традиция, по инерция, без да влагаме разум и чувства. Истинското поклонение включва и да осъзнаем една духовна реалност, която стои отвъд и над всички физически реалности. Ако трябва обаче да бъдем честни, трябва да признаем, че и най-примитивният човек, особено когато е в опасност, обръща своя поглед към невидимото, към реалността, която е над другите. Нуждата на човека от богослужение е явна, разбира се. Тя може да е примитивна, да е несъвършена, може да се изразява с погрешни форми, но ние така сме устроени, тя ни е присъща. Има ли човек, има стремеж към горното. Трябва обаче да подчертаем, че истинското богослужение сочи първо и преди всичко на Бога. Наобщо казано, то съдържа три отделни и ясно разграничими части, които в крайна сметка взаимно се преливат една в друга, за да съставят общия акт на поклонението.
Първо, богослужението означава поклонение. Ние се хвърляме в Божиите нозе, за да го хвалим. Ние правим това, защото осъзнаваме удивителното Божие съвършенство в сравнение с нашето несъвършенство. Формите могат да бъдат различни, но принципът е един – отдаваме почет със смирено сърце. да се спрем на някои библейски текстове, които доказват нуждата ни от поклонение.
Първо летописи, 16 глава, 29 стих ни казва: «Отдайте на Господ славата, дължима на името Му, донесете принос и влезте пред Него, поклонете се на Господа с великолепие свято».
29 псалом, 2 стих: «Отдайте на Господа дължимата на името Му слава, поклонете се на Господа в свята премяна».
Откровение, 14 глава, 7 стих: «Той каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори».
Нека сега да преминем, уважаеми слушатели, към вторият елемент на богослужението. То, богослужението, включва и жертва. Например, изграждането на Иерусалимския храм беше едно дело на приношение от страна на израелевите чада. В изграждането му те вложиха своите средства, умения, цялата си любов към хубавото, своето време, своят труд. Но тук трябва да подчертаем, че Бог не приема нашите жертви механично, просто така, защото са дадени. Той търси в нас мотива. Защо даваме дарената жертва, към какво тя е насочена? Има един интересен пример в Библията, когато Бог отправя упрек към тези, които принасят фалшиви жертви, т.е. жертви, поднесени с неизчистено сърце. В Амос 5 глава 21-22 стих четем: «Мразя, презирам празнуванията ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания. Даже ако ми принесете все изгаренията и жертвите си, няма да ги приема, нито ще погледна към мирните ви жертви от угоени животни».
Причината за тази Божия реакция не е скрита. Четем в Амос 5 глава 25 и 26 стихове: «Доме Израелев, на мене ли принасяхте жертви и приноси 40 години в пустинята? Напротив, носехте царя си Сикут и Хиун, идолите си, звездата на вашите богове, които си направихте».
Уважаеми слушатели, не сте ли изненадани да чуете тези остри думи? Дали Бог е против жертвите по принцип? Освен стиховете, които прочетохме, едно по-задълбочено изучаване на Словото ни довежда мисълта, че Бог не застава против жертвите по принцип, но срещу изродената форма на принасянето им, когато те са фалшиви, когато са лицемерни, когато са просто празни ритуали без съдържание, когато приносителите на тези жертви си остават непроменени, лоши, жлъчни, лицемерни, отмъстителни, завистливи.
Трето, богослужението е общение. Християнското богослужение никога не е било работа на един човек. Още от своето начало по естество то е било нещо обществено. Поклонникът идва при Бога като член на едно голямо семейство. Забележете поканата, отправена от Бог в Исаия 1 глава 18 стих.
Елате сега, за да разискваме, казва Господ, ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Какъв е смисълът на поканата? Първото нещо, което прави впечатление, е, че Бог не ни налага правия път. Не ни кара на сила да го следваме без да разсъждаваме. Той иска да си каже мнението, да споделим това, което ни вълнува. Без ни най-малко да се притесняваме. В този свят може много да дискутираме на различни теми. Политически, семейни, икономически. Разискваме. Нищо не се променя, животът продължава.
О, когато разискваме с нашия Бог, нещата са в съвсем други измерения. Когато ние осъзнаем грешката си, Той нежно ни приема, помага ни да излезем от тежкото си положение и прави всичко възможно в крайна сметка да получим вечно спасение.
Скъпи приятели, бихте ли искали да служите на Бог, който не пожали своя единороден син, но го принесе в жертва на Голгота за всеки един от нас? Той е достоен за истинското ни поклонение.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org. Следват разсъжденията на псалмиста относно факта, че Господ е винаги с нас и като велик цар заслужава истинско поклонение. Бог е нам прибежище и сила за нас. Винаги изпита на помощ напасти. Затова няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила и планините се преместили сред моретата. Ако и дъбучете се вълнуват водите им и планините да се тресат от надигането им. Има една река, чието води веселят Божия град. Святото място, където обитава Всевишният. Бог е сред него. Той няма да се поклати. Бог ще му помогне и то при зазоряване. Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата, нададе той гласа си, земята се разтопи. Господ на силите е с нас, прибежище за нас Якововият Бог. Елате и вижте делата на Господа, какви опустошения направил на земята, прави да престанат войните до края на земята, струшава лък и сломява копие, изгаря с огън колесници. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвися между народите. Ще се възвися на земята. Господ на силите е с нас. Прибежище за нас Якововият Бог. Ръкопляскайте всички племена. Викнете към Бога с тържествен глас, защото Всевишният Господ е страшен. Велик цар е на цялата земя. Покори племената под нас и народи под краката ни, избра за нас наследството ни, превъзходната земя на Яков, когато възлюби. Възлезе Бог с възклицание, Господ с тръбен глас, пейте на Бога, пейте, пейте за нашия цар, пейте, защото Бог е цар на цялата земя. Пейте с разбиране, Бог царува над народите, Бог седи на святия си престол, началниците на племената се събраха, за да станат народ на Бога Аврамов, защото земните защитници принадлежат на Бога, който е превъзвишен. Велик е Господ и твърде достохвален, града на нашия Бог, на своя свят хълм, красив по възвисеността си, радост на цялата земя е хълмът Сион, където по северните му страни е градът на великия цар. В палатите му Бог е познат като прибежище, защото ето, царете се събраха, всички преминаха. Те, като видяха, почудиха се, смутиха се, спуснаха се в бяг. Трепет ги обзе там, Бог е като нараждаща жена, с източния вятър, че се кошаваш тресийските кораби. Каквото бяхме чули, това и видяхме в града на Господа на силите, в града на нашия Бог, който Бог и довека ще утвърди. Размишляваме, Боже, за Твоето милосърдие сред Твоя храм. Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята. Десницата Ти е пълна с правда. Нека се весели хълмът Сион, нека се радват юдейските дъщери заради Твоите справедливи отсъждания. Обиколете Сион и го обходете. Пребройте кулите му и обърнете внимание на укрепленията му. Разгледайте палатите му и да го разказвате на поколенията след вас. Защото този Бог е наш Бог до вечни векове. Той ще ни ръководи дори до смърт. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!